Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Lăudat să fie Domnul! Dragi oameni ai lui Dumnezeu, vă invit să deschideți Scripturile în Evanghelia după Matei, capitolul 27. Și să citim împreună Cuvântul lui Dumnezeu cuprins între versetele 3 și 4. Pentru onoarea lui Dumnezeu, vă rog să vă ridicați. Matei 27, versetele 3 și 4. Atunci Iuda vânzătorul, care a văzut că Iisus Când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților, celor mai de seamă și bătrânilor și a zis: am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă, i-au răspuns ei, treaba ta. Amin. Luați loc. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, la serviciul divin de dimineață, în cea de-a doua predică, fratele Emil Bartoș a pomenit despre textul acesta și în timp ce eram pe scaun, am știut în inima mea că trebuie să spun câteva vorbe în această seară și am pus împreună câteva gânduri vis-a-vis de acest aspect care este destul de delicat, atât în Scriptură, cât și în viața spirituală a oamenilor lui Dumnezeu. Mesajul pe care vreau să-l spun în seara asta, l-am intitulat, este treaba ta. Mi s-au înfipt în inimă cuvintele acestea, în timp ce, fiind pe scaun, asemenea dumneavoastră, ascultând predica fratelui Emil, am auzit expresia aceasta. Este treaba ta. Foarte mulți oameni sunt frustrați datorită unor eșecuri în viața personală, în viața familială, în viața financiară, în viața profesională, în relații. În seara aceasta, Iuda este exemplul unei astfel de frustrări. El a fost frustrat fiindcă a făcut un gest pe care l-a regretat și regretul i-a fost atât de profund încât s-a dezechilibrat emoțional, nu a mai putut să reziste presiunii conștiinței și s-a spânzurat. Sunt oameni care, deși vin la biserică, fac lucruri pe care le regretă și uneori, dacă ei consideră că este foarte grav ceea ce au făcut, le trece prin cap tot felul de gânduri. Când Iuda a văzut că preoții cu care el a solidarizat l-au condamnat la moarte pe Domnul Iisus Hristos, s-a dus înapoi la ei, le-a dat suma de bani pe care a primit-o ca și preț al trădării, mărturisind că lui pare rău de ce a făcut. În ciuda acestei atitudini de părere de rău, omul acesta n-a avut speranța mărturisirii păcatului pe care a făcut-o și s-a dus și s-a spânzurat. Pur și simplu m-am mirat de expresia aceasta, parcă nu am auzit-o niciodată ca astăzi de dimineață. Este treaba ta. Adică cum este treaba mea? Pentru că eu cu voi m-am înțeles. Eu cu voi m-am întâlnit. Noi toți ne-am înțeles, am stabilit planul, detaliile lui, am hotărât ce să facem. Eu mi-am făcut partea mea, voi pe a voastră. Acum, de ce îmi spuneți că este treaba mea? Nu mai e treaba noastră. Adică mă puneți la cale,
Profitați de slăbiciunea mea, de momentul mai delicat în care mă aflu, de neveghere. Mă puneți în fața voastră ca un reprezentant al intențiilor voastre. Și acum spuneți că e treaba mea? Dar de ce spuneți că e treaba mea? Că e mai mult treaba voastră decât a mea.
Istoria se repetă în foarte multe situații. Sunt oameni care într-un moment de neveghere, fără prea mult discernământ, sunt folosiți de anumite grupe de interes, sunt puși în față în mod public, în ciuda faptului că în spate, în mod ascuns, stau oamenii care nu vor să fie cunoscuți ca făcând parte din anturajul celui care public îndrăznește să spună asta. Iuda a fost doar omul care a exprimat un punct de vedere care era al multora, însă preoții aveau poziții. Ei nu puteau să iasă în față cu punctul ăsta de vedere, să omorâm pe cineva, că nu le era îngăduit de lege. Dar l-au găsit pe ăsta, săracul, care în ciuda faptului că l-a urmat pe Domnul, a intrat diavolul în inima lui datorită nevegherii și iubirii de bani, datorită nemulțumirii în care a ajuns, l-au pus în față ca un reprezentant public al grupului lor ascuns și el a fost glasul lor. Și toți oamenii au spus, Iuda, e treaba ta. Și este adevărat că era treaba lui. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri în legătură cu subiectul acesta, doar pentru simplu motiv că s-ar putea în viață oameni cu o credință mai mică să se facă vinovați de păcate grele și să nu mai poată suporta povara și acestor păcate și mustrarea de conștiință. Unii nu mai vin la biserică, renunță la Dumnezeu, unii renunță la familie, alții își scaldă necazul în alcool, în țigări, în destrăbălare, alții devin foarte răzvrătiți față de Dumnezeu sau față de biserică. Și fiecare reacționează cum poate, nemai putând să-și controleze frustrările și mustrarea de conștiință. Vreau să spun câteva cuvinte despre problema lui Iuda. Care a fost problema lui? Bineînțeles, timpul pe care îl avem la dispoziție nu o să fie suficient să coborâm puțin în dimensiunile mai profunde ale problemei lui, dar vom folosi timpul care îl avem la dispoziție și va fi suficient. Iuda a avut un plan pe care l-a realizat împreună cu preoții cei mai de seamă, cu care a făcut echipă. Oamenii aceștia pentru Iuda erau oamenii care conduceau națiunea. Și atunci când Iuda a solidarizat cu ei, s-a făcut echipă cu ei, el a crezut că ei știu ce fac și ei știu ce spun. Fratele Emil de dimineață, pentru cei care a fost avansa propunerea teologică, care afirmă că Iuda a avut un interes politic și pe fondul acesta a luat atitudine să îl împingă pe Domnul cât mai repede să devină, să-și promoveze public intențiile lui, înțelegând greșit care sunt intențiile Domnului. Dar nici eu nu vreau să insist asupra acestui aspect. Important este că oamenii aceștia, preoții, s-au bucurat nespus de omul ăsta care are nebunia să facă publică intenția lor ascunsă. Biblia de multe ori ne spune că au vrut să-l omoare, dar ascuns. Pentru că eticheta lor nu se preta la a face astfel de lucruri publice, dar s-au bucurat de lipsa lui de discernământ, de nebunia de care a fost cuprins, că a intrat Satana în inima lui și n-a mai știut să facă diferența între stânga și dreapta. Și în mod public, el l-a vândut pe Domnul. Niciunul dintre ei n-ar fi îndrăznit să facă asta, dar au profitat de el. El regretă la sfârșit, însă preoții spun o vorbă care pe mine mă doare, pentru că trădează mișelia omenească, pe care noi uneori nu avem capacitatea să o vedem.
fiindcă este mascată de aparență religioasă și de cuvinte religioase. Și aceștia spun, lipsiți de milă și de omenie, e treaba ta, punând totul pe el, în timp ce ei l-au pus la cale și au profitat de nebunia lui. Câtă nedreptate, câtă meșelie, e treaba ta, Iuda, încarcă-te cu tot. Există o întrebare la care nu este ușor de răspuns. Cum a ajuns Iuda atât de jos după aproximativ 3 ani și jumătate în compania Domnului Iisus? Cum a putut să-și piardă mințile atât de mult, să nu mai aibă niciun pic de discernământ? Satana, după cum afirmă Scriptura, pur și simplu să intre în inima lui. Într-un ucenic al Domnului este posibil să intre Satana? Dacă da, de ce? Ce a făcut el atât de grav încât Satana a avut acces în inima lui? Și pun aceste întrebări doar ca să ne gândim noi unde începe Satana să poată intra în inima unui om. Privind în cele 4 evanghelii, găsim câteva argumente care ne ajută. Parcă nu sunt mulțumitoare răspunsurile, dar ne ajută. Argumentul lui Matei, în capitolul 26, versetul 14, prezintă momentul deciziei lui Iuda să-l trădeze pe Domnul, să-l vândă pe Domnul. Atunci, unul dintre cei 12, numit Iuda, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis, îl vând, ce-mi dați? Îl vând, m-am hotărât. Când? Atunci. Când atunci? Observați când atunci. Priviți de la versetul 6 în jos. Mirul turnat pe capul lui Iisus. Domnul e în Betania. Vine o femeie cu un vas ce conținea o substanță profund mirositoare și extrem de scumpă, sparge vasul în cinstea Domnului și dedică Domnului parfumul. Ucenicii sunt indignați. De ce să faci risipa asta? Mai bine dăm banii la săraci. În Evanghelia după Ioan este o întâmplare similară unde nu ucenicii spun asta, ci Iuda spune. Unde în Ioan? Știți bine, în Ioan 12, vreau să citesc cu dumneavoastră. 12:1-8. O să citesc versetul 4. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Atenție, zicea lucrul acesta nu pentru că purta de grijă săracilor, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua tot ce se punea în pungă. Atunci, când atunci? În timp ce se derula această întâmplare, atunci, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că omul acesta a fost profund nemulțumit, că în cinstea al Domnului se epuizează o sumă de bani fără rost atât de mare, în timp ce putea să intre în pungă și din pungă în proprietatea lui. Omul acesta foarte probabil că a fost extrem de nemulțumit, nemulțumire care acumulându-se în inima lui și nefiind rezolvată alături de alți factori, l-a condus pe el la o atitudine de respingere față de Domnul, la o atitudine de repulsie față de Domnul, la o atitudine de îndepărtare sufletească față de Domnul, stare spirituală care a decăzut din ce în ce mai mult. Până când, pe fondul acestei stări de răzvrătire, de neveghere, de nemulțumire, plus alți factori pe care îi vom anticipa din celelalte evanghelii, Satana a intrat în inima lui. Argumentul Marcu, Marcu 14, este același argument. Argumentul Luca, aici Luca ne prezintă alte două argumente, nevegherea și nespiritualitatea. Observați, în inima unui om credincios nu poate să intre Satana. Iuda a acumulat resentimente, nemulțumire, ură, a avut o agendă personală în care Iisus nu s-a încadrat Și pentru că nu s-a încadrat, el s-a nemulțumit, el s-a agitat, el s-a răzvrătit. Și într-o astfel de inimă care se răzvrătește, care este nemulțumitoare, a intrat Satana. Nu intră Satana într-o inimă născută din nou, care e în acord cu voia lui Dumnezeu, care respectă voia lui Dumnezeu, care se închină în fața voii lui Dumnezeu și atunci când nu se potrivește cu agenda personală. Biblia ne spune, în timpul cinei, argumentul Ioan, după ce diavolul pusese, în timpul cinei la prezent, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda, el a trecut gândul să-l vândă. Când? Expresia spune, atunci. Când atunci? În contextul spargerii vasului de alabastru și o imensă sumă de bani este consumată într-un mod găsit de Iuda, fără rost, lucru care lui provoacă o profundă nemulțumire. Omul acesta a avut încredere în coaliția lui cu preoții și datorită nemulțumirii personale, datorită nepocăinței personale, datorită inimii lui de om hoț, care era cu ochii după alte achiziții, nu după împărăția lui Dumnezeu, a ajuns mână în mână cu preoții care au avut nevoie de cineva fără rușine, de cineva care nu mai avea ce să piardă și să-și permită public să facă lucrul acesta. Și atunci l-au pus pe el în fruntea lor. Omul acesta realizează nebunia pe care o face când aude că Iisus a fost condamnat la moarte. Faptul că el, când a auzit că Iisus a fost condamnat la moarte, l-a determinat să meargă la preoți, înseamnă că el nu s-a așteptat ca Domnul să fie condamnat la moarte. Că altfel nu era șocat. El e șocat când aude că Domnul e condamnat la moarte. Asta înseamnă că el nu s-a gândit la așa ceva. Aude că e condamnat la moarte, se sperie de-a binelea, se îngrozește și încearcă să-și repare situația. Se duce la oamenii ăștia și probabil că le zice, hei, eu nu m-am înțeles cu voi la așa ceva. Vă dau bani înapoi, vreau să n-am treabă cu problema asta. Eu nu mi-am imaginat că ajungeți aici. Nu mă implicați pe mine în treaba asta. Și ei pun totul pe el ca niște oameni care știau să regizeze totul și spun, e treaba ta. De câte ori nu ai vrut în viață să faci bine, crezând că te-ai unit cu oameni de ispravă și ai plecat acasă frustrat și dezamăgit, spunându-ți-se după ce ai fost folosit și consumat, e treaba ta. Și n-ai putut să dormi și te-ai gândit, Doamne, ce mi-a trebuit mie să mă unesc cu astfel de oameni, cu astfel de planuri? De ce m-am băgat eu în chestiuni de genul ăsta? De ce, Doamne, nu mi-am văzut eu de treaba mea? Doamne, Tu nu te-ai fi amestecat în locul meu într-o chestiune de genul ăsta? Nu te-ai fi preocupat de astfel de probleme? Doamne, cum n-am putut eu să veghez? De ce mi-a luat Satana mintea, ochii? Cum am devenit eu obsedat de bani? Cum am revoltat eu împotriva agendei Domnului să cred că a mea e mai bună, împingându-L înspre ceva ce eu credeam că e necesar pentru El, pentru națiune, pentru mine? De multe ori ni se spune, este treaba ta. Și rămâi cu o imensă povară pe umeri pe care nu o poți gestiona, nu știi cum să o rezolvi și în timp ce alții dorm liniștit, tu te învârți ca un șurub noaptea, simțindu-te extrem de vinovat pentru Iisus pe care l-ai trădat, crezând că faci bine. Ce faci când ajungi aici? Iuda s-a spânzurat. N-a putut săracul să facă altceva. S-a spânzurat. A încercat el să scape de mustrarea teribilă care i-a păsat conștiința. A spus oamenilor, am păcătuit, lui Dumnezeu nu i-a spus nimic. De fapt, el pe Domnul l-a trădat. N-a mai putut să facă față presiunii din conștiința lui și s-a spânzurat. Fiecare dintre noi, la o altă scară și din pricina unor alte motive, ajungem în situația să ne simțim foarte vinovați, să ne simțim persoanele publice care reprezentăm niște chestii ascunse, necunoscute de marele public și atunci ne simțim vinovați. Ce facem atunci? Ce faci atunci când te simți vinovat, ca Iuda? Unii nu mai vin la biserică, le este rușine de frați. Întâlnindu-mă uneori cu oameni care au făcut lucruri mai grave, ieșite din obișnuit, i-am spus, te rog să vii la biserică, și au răspuns, nu pot, frate Luigi, mi-e rușine de frați să mai calc în adunare. Și am spus, vin și te iau de acasă, mergem amândoi în adunare, o să stau lângă tine pe bancă. Și a spus, nu se rezolvă problema, nu pot de rușine, din cauza la rușine, mi-e rușine, toți oamenii se uită la mine. Și omul acesta a hotărât să nu mai vină, și atunci am spus, du-te la altă biserică. Însă nenorocirea în care se află e atât de mare, încât nu o biserică e problema lui, ci biserica în sine e problema lui și nu mai merge nicăieri. Și omul acesta, ca o floare toamna când vine bruma și înghețul și zăpada, se usucă pe zi ce trece. E și el copilul cuiva, e și el soțul cuiva, e și el soția cuiva, e și ea soția cuiva, e și el un muritor, dar este într-o situație aproape irecuperabilă. Ce are de făcut un astfel de om? Iuda s-a spânzurat. Pentru un om când se află în această situație, ce e de făcut? Soluția lui Iuda, în al doilea rând. Observați că Iuda s-a spânzurat, asta a fost soluția lui. Pocăința lui nu a avut speranță, a fost adresată oamenilor, nu lui Dumnezeu, nemaiputând suporta povara, s-a spânzurat. Asta a fost soluția lui, soluția lui a fost greșită. Care este aplicația la ceea ce s-a întâmplat acolo, cu 2000 de ani în urmă, pentru oameni ca noi, care avem frustrările noastre, uneori sentimentele noastre de vinovăție, regretând lucruri care ieri le-am făcut și nu le-am văzut vinovate, dar astăzi, dintr-o dată, ne mirăm. Când azi devine istorie, adică ieri, ne mirăm cum ne-am permis să facem așa ceva. Care e aplicația? Ce putem învăța? Uneori ajungem în probleme datorită propriilor greșeli. Alteori ajungem în probleme datorită influenței negative a altora. Așa cum s-a întâmplat în situația lui Iuda, când propria greșeală, ca o coincidență, s-a întâlnit cu influența greșită a preoților și acești doi factori au devenit atât de puternici încât omul acesta și-a permis nebunia să se îndepărteze de Domnul, încât să intre Satana în inima lui și să procedeze la trădarea Domnului Iisus Hristos. Indiferent care e originea problemei, ea trebuie rezolvată. Dacă nu este rezolvată, mai devreme sau mai târziu distruge. O să vă spun câteva riscuri pe care și le asumă omul care se simte vinovat de ceva anume și nu vrea să-și rezolve problema din anumite motive, de cele mai multe ori motive de orgoliu, de mândrie. Unul dintre riscurile este riscul fricii și aceasta pune în evidență mentalitatea de om pierdut. Frica este de două feluri în Scriptură și în viața reală. Este frica care protejează și este frica care paralizează. Frica care protejează este frica care spune, eu nu mă urc pe motocicletă, e prea riscant și mă protejez datorită fricii. Frica care protejează este următoarea, eu nu sar în apă așa în cap de pe podul ăsta. Există riscul să fie ceva în apă, să-mi frâng gâtul, coloana și să mor. Frica protejează. Nu trec peste speed, peste viteza limită admisă, pentru că s-ar putea să mă vadă poliția și să plătesc amendă. Frica protejează. Frica e bună, frica asta e bună. Frica care te face să fii prudent, să trăiești între limitele discernământului, ale normalității, respectând instinctul de conservare, de a nu te expune prea mult la risc. Dar este o frică care paralizează, care ți-a discernământul, care ți-a lumina. O frică care te face o persoană care te arunci în gol, care nu mai ai nicio limită, care nu mai ai nicio rezervă, care nu mai ai nicio protecție. O astfel de frică a avut Iuda. Este ciudat că oamenii din frică, în loc să se protejeze, cad în extrema cealaltă. Un alt risc la care se expun oamenii care nu-și rezolvă problema, probleme de genul acesta, probleme de conflict, probleme de frustrare, probleme de vinovăție, probleme de răzvrătire, de nemulțumire, probleme de conflict în familie sau un alt tip de relații, este riscul nerezolvării problemei, adică mentalitatea de victimă. Uitați ce se întâmplă. Sunt oameni care, ajungând într-o astfel de situație, ajunge să se complacă pentru că situația aceasta le dă poziția de victimă care are anumite beneficii. O să vi se pară surprinzător ce vă spun, dar gândiți-vă cu maturitate. Ascultați-mă cu băgare de seamă. Poziția de victimă poate deveni un narcotic care amorțește conștiința și care îți dă anumite beneficii ale victimii. Care sunt acestea? 1. Când un om are probleme, ceilalți îi plâng de milă și îi sar în ajutor. Asta înseamnă că el atrage atenția celorlalți. Dacă n-ar mai fi victimă, n-ar mai atrage atenția nimănui. Dar acum oamenii îi plâng de milă și în felul ăsta îl ajută, îl compătimesc. Și compătimirea tuturor lui face bine. Și intenționat rămâne în starea asta ca să primească compătimirea oamenilor și atenția lor. Sunt oameni care manipulează sentimentele oamenilor în felul acesta. Un al doilea motiv. Când un om ajunge în situația asta, nimeni nu-i mai cere să facă o lucrare. Și în felul acesta, el intră într-o stare de comoditate, de confort. Cine ar îndrăzni să-i mai ceară unui astfel de om să facă ceva în adunare? Toți am zice, lasă-l mă săracu că-i ajunge starea în care este. Și el intenționat își hrănește starea asta pentru că lui nu-i mai cere nimeni să facă nimic, că el e într-o stare în care nu-i mai poți cere. Și el se bucură de confort, lucru care îi place, plătind prețul de a fi în această stare. Apoi, un al treilea factor, ajungând într-o astfel de stare, nu-și mai asumă responsabilitățile și primește avantajul de a nu se mai pune pe el nicio povară, nici în familie. Sunt oameni care ajung în familie să se scuze de cele mai elementare responsabilități doar pentru faptul că ei acuză anumite slăbiciuni pe care le exagerează și spun, nu, eu nu mai pot să fac asta pentru că. Eu nu mai pot să fac nici asta pentru că. La lucru, dacă ați putea să mă scuzați pentru că. În biserică, eu nu mai pot pentru că. Și tot timpul folosesc acest pentru că ca să respingă orice responsabilitate în orice domeniu de activitate în care sunt implicați. Asta este mentalitatea victimei. Este greu de crezut că sunt oameni care se complac într-o astfel de stare doar pentru faptul ca să primească atenția mulțimii, să nu se mai pună poveri pe ei și ca să fugă de responsabilități. Un alt lucru pe care vreau să îl spun este faptul că riscul argumentării este un alt risc al omului care are o problemă, vine la adunare, îi vorbește Dumnezeu într-un fel, în rugăciune, în predică, să-și rezolve problema, indiferent ce fel de problemă o are. Și el se împietrește și amână, orică e frică, orică nu mai are încredere în Dumnezeu, nu mai are putere să spere, orică e rușine de oameni, orică nu vrea să știe nimeni că el are o astfel de problemă. Sunt o grămadă de posibile motive, dar el nu-și rezolvă problema. Și atunci, omul acesta își permite riscul argumentării, adică mentalitatea de neînțeles. Ce se întâmplă? Aduceți-vă aminte că una dintre marile dezamăgiri pe care le experimentează omul este dezamăgirea care vine din trădarea celor de aproape. Vă aduceți aminte de Moise? Moise se urcă pe munte să se întâlnească cu Dumnezeu și când se întoarce, omul pe care l-a lăsat în locul lui a făcut tocmai lucrurile interzise. Moise este atât de indignat și de dezamăgit încât sparge bucățile de piatră. Aduceți-vă aminte de Iuda, se unește cu preoții, fac împreună un plan, îl pun în aplicare și la urmă ei spun, e treaba ta. El este atât de dezamăgit încât se duce și se spânzură. Te unești cu cineva, faci o afacere, te păcălește, te înșeală, te trage pe sfoară și spun, e treaba ta. Și ești atât de dezamăgit că nu un străin, ci cineva în care ai investit încredere, cineva în care, pe care l-ai crezut om de ispravă, te-a înșelat. Și dezamăgirea aceasta este foarte profundă. Etapele acestui proces al sistemului psihic sunt următoarele. Omul pleacă de la calm, ajunge la iritare, trece la enervare și ajunge la disperare. Și toate aceste lucruri pun o teribilă presiune pe inima lui. Scumpii mei, aș vrea să ne oprim pentru că a expirat timpul și în fiecare duminică avem ocazia să predicăm. Am vrut doar în această seară să spun următorul lucru. Sunt situații în viață când acumulăm vinovăție, ne răzvrătim și ne îndepărtăm de Dumnezeu căzând în necredință. Și atunci inima noastră nu mai are capacitatea să se apropie de Dumnezeu și să aibă echilibru. Vrem să ne rugăm și nu mai putem. Vrem să citim Biblia, dar mintea nu ne stă acolo. Vrem să postim, dar nu mai găsim nicio motivație. Ne enervează tot în adunare, ne enervează predica, ne enervează cântarea. Nimeni nu mai are capacitatea și autoritatea să ne vorbească. Tot ce se întâmplă este sub limită. Nimic nu mai este bun. Pentru un astfel de om, dragii mei, începutul sfârșitului este la un pas. El trebuie neapărat să-și rezolve problema. Pentru că restul vieții pe care o mai are de trăit este un timp de har pe care Dumnezeu îl acordă să-și rezolve problema. Eu nu știu starea inimii dumneavoastră, dumneavoastră și Dumnezeu vă cunoașteți inima. Numai gândiți-vă însă cât de mare e nebunia unui om care trăiește în adunare. De 2-3-5 ori pe săptămână vine împărtășia frățească cu Domnul și cu frații, cu Evanghelia, cu rugăciunea. Și să nu aibă puterea să-și rezolve problema personală care îi dă dreptul să intre în cer și el știe că este decăzut, că merge din rău în mai rău și totuși ascunde starea asta, nu vrea să vorbească cu nimeni, se ascunde de familie, se ascunde de păstor, se ascunde de frați, sperând că se va întâmpla ceva, un ceva care nu se întâmplă niciodată. Ascultați-mă, Iuda și-a pierdut sufletul. Frați și surori, profitați de harul de a fi chemați de Dumnezeu, de a mai avea dreptul la o a doua șansă, de a avea un loc lângă El. Profitați de onoarea aceasta și ridicați-vă din alunecarea, din slăbiciunea, din căderea pe care ați experimentat-o. Întoarceți-vă că Domnul are brațele întinse, pocăiți-vă, apropiați-vă de El, experimentați iertarea, încredeți-vă în îndurarea Lui și primiți o a doua șansă și o nouă revenire la starea de pocăință, pentru că așa trebuie să ne găsească Domnul pe noi. Mă rog lui Dumnezeu, fiecare dintre dumneavoastră, alături de mine, să avem puterea în această seară să facem acest lucru în dreptul nostru și pentru binele nostru veșnic. Amin. Ne ridicăm în picioare și încheiem cu rugăciune.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez.